Бишкекте кечки саат 7 ууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда аймактарда кышка даярдык кандай жүрүп жатканына жана көмүрдүн баасы боюнча кабарчыларыбыздын баяндарын сунуш кылабыз.
Бул азыр ар ким өзүн каалаган ценасына коюп атат да. Былтыр көмүр арзан эле.
Дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн башын бириктирген чоң 20 уюмунун саммитинин алкагында өткөн Кытай жана АКШ башчыларынын жолугушуусуна токтолобуз.
Биз глобалдык маанилүү маселелердин үстүнөн чогуу иштөөнүн жолдорун табуунун жоопкерчилигин бөлүшөбүз.
Жана программабыздын соңунда дүйнө окуган басылмалар аймактагы кайсы темаларга кызыгып, эмне тууралуу жазып жатканын баяндап беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 14 ноябрь күнгө дүйшөмбү, алгач күнү соңку жаңылыктары сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Саламатсызбы. 14 ноябрда Украинанын президенти Владимир Зеленский Херсонго барды. Ал жоокерлердин алдында сүйлөп, НАТОго жана калган өнөктөштөргө колдоосу үчүн рахмат айтты. Украина лидери америкалык HIMARS реактивдүү артиллериялык системаларын алуу Киев үчүн абдан маанилүү болгонун да белгиледи.
Биз Херсонду жана бул жерде жашаган тургундарды колдошубуз керек, жөн гана убада берип жаткан жокпуз. Биз чын эле жерлерибизди кайра кайтарып алып, желегибизди илип атабыз, деди Зеленский. Reuters маалымдагандай, Зеленскийди Херсондун башка аянтында украин желектерин көтөрүп чыккан жергиликтүү тургундар тосуп алышты. Аскерлер мындан ары кайсы багытта чабуул коет деген суроого Москвага эмес, бизди башка өлкөлөрдүн жери кызыктырбайт деп жооп берди. 9 ноябрда Орусия Херсондон жана Днепр дарыясынын оң жээгинен чегинүүнү чечкен. 11 ноябрда Украина армиясынын алгачкы бөлүктөрү жарым жылдан ашуун оккупацияда болуп келген Херсонго кирген. Зеленскийдин айтымында облустун бошотулган райондорунда 400 көп согуш кылмышы расмий катталган. Алар болжолдуу түрдө орус аскерлери тарабынан жасалган. 23 жаштагы Ахлам Альбашим аттуу кыз Стамбулдагы эл көп жүргөн Истиклал көчөсүнө бомба койгон деп шек саналууда. Полиция билдиргендей, ал суракта Сириядагы күрд согушкерлеринин атай маршрутунан өткөнүн айткан. Мамлекеттик телеканалдар шектүү аялдын батиринен алтын, акча жана курал жабдык табылганын көрсөтүштү. Жалпысынан 6 адамдын өмүрү кыйылган жардырууга байланыштуу 46 киши кармалды. Түрк бийлиги терактын артында күрд жумушчу партиясы жана анын Сириядагы өнөктөшү күрдтөрдүн элдик коргоонуу кошуну уюму турат деп эсептейт. Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу түрк коопсуздук кызматтары 1200 камерадан алынган видеолорду иликтеп чыкканын жана кылмышкерлер Грецияга чыгып кетүүгө аракет кылганын айтты. Кандуу калабада өмүрү кыйылгандардын баары түрк жарандары, жабыркаган 81 кишинин элүүгө чукулу ооруканадан чыкты. Учурда 2 адамдын абалы оор. Жардыруу 13 ноябрда Таксим борбордук аянтына жакын жерде болгон. Бишкек шаарынын Свердлов районунун акиминин биринчи орун басары Руслан Бекназаров өз арызы менен кызматтан кетти. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жарыялап, кызматты тапшырууда эч кандай басым кысымы болбогонун айтты.
Бул менин жеке чечимим. Мен эч ким кет деген жок. Жасып мажбурлаган жок, бул жеке менин чечимим болду.
Ички иштер министрлиги Руслан Бекназаровду кылмыш жаза кодексинен экстремисттик материалдарды даярдоо таратуу беренеси менен айыптап 14 сентябрда кармаган. Бишкектин биринчи райондук сотунун чечими менен ал алгач бир айга номери биринчи тергөө абагына камалган. Райондук сот ноябрдын башында кайра үй камагына чыгарган жана ал акимдин биринчи орун басары кызматына кайтып барып иштеп жаткан. Кызматка ушул жылдын июнь айында дайындалган болчу. Руслан Бекназаров саясатчы жана мурдагы элчи Азимбек Бекназаровдун уулу. Азимбек Бекназаров кемпирот суу сактагычына байланыштуу массалык башламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен камакта жатат. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосу жана МТС канал Азаттыктын теле жана радио берүүлөрүн обого чыгарууну токтотту. Биринчи радио техникалык себептерден улам деген жүйө менен Азаттыктын берүүлөрүн обого чыгарууну 23 октябрдан баштап эле токтоткон. 13 ноябрдан тартып Азаттыктын теле жана радио берүүлөрүн МТС каналы да жана анын алдындагы Санжара радиосу обого чыгарбай калды. МТС-тин жетекчиси Айда Ивакова 13 ноябрдын кечинде редакция менен байланышып, Азаттык радиосунун уктуруу көрсөтүүлөрүн эстер менен мамлекет менен маселеңер чечишмейинче кое албайбыз экенбиз деген маалыматты айтуу менен чектелген. Кимдер көрсөтмө бергени жана эфирди токтоттууга эмне негиз болгону ал үчүн тиешелүү расмий кагазын бар жогун маалымдай албай турганын билдирген. Азаттыктын таңкы жана кечки радио берүүлөрү Санжар аркылуу 2018 жылдан тартып обого чыгып турган. Мындан тышкары Данисте, Эже сиңдилер, Азаттык плюс жана Бийлик сырлары телепрограммалары НТС телеканалынан чыгып келген. 26 октябрда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. 31 октябрда радионун Демир банктагы эсеби чыкканда эскертүүсүз жана түшүндүрмөсүз бөгөттөлгөн. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Азаттык радиосу ишенимдүү маалымат булак экенин жана ага тоскоолдуксуз иштөөгө уруксат берилиши керектигин айткан. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар менен укук коргоочулар кыргыз бийлигин Азаттыктын сайтына жана банктагы эсебине коюлган бөгөттү тезирээк алууга чакырып жатышат. Спорт кабарларынан Бишкекте өткөн самбо боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандыкы Бектен Эркебай уулу коло байга алды. Дене тарбия жана спорт департаментинин маалыматына караганда Эркебай уулу 13 ноябрда 40 мелдеш күнү күжүрмөн самбодон 88 кг салмакта күч сынашып 3 беттеш өткөргөн. Ал Марокколук жана Египеттик атаандаштарын жеңип, белорустук спортчуга утулуп 3-чү орунду ээледи. Бектен Эркебай уулунун коло байгесин кошкондо кыргызстандык спортчулар 11-13 ноябрь күндөрү Газпром балдарга ден соолукту чыңдоо борборунда өткөн самбо боюнча дүйнө чемпионатынан 2 алтын, 1 күмүш жана 3 коло байга утушту. Спорттук самбодон Болот Токтогонов алтын, Феликс Уланбеков күмүш, Жамалбек Асылбек уулу коло байга алса, күжүрмөн самбодон Дайырбек Карияев алтын, Саяк Бараханов коло байга тагынды. Самбо боюнча дүйнө чемпионатында 51 өлкөдөн 500 спортчу катышты. Чемпионаттын байги фонду 231 000 доллар түздү. 1-чи орунга 4 000, 2-чи орунга 3 000, 3-чү орунга 2 000 доллар сыйлык тапшырылды.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 15 ноябрда түнкүсүн Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, Жалал Абад облусунун тоолорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жок. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -2 +3, күндүз 5-10 градус, Таласта түнкүсүн -4 +1, күндүз 3-8. Баткен, Жалал Абад Ош облустарында түнкүсүн 0 градустан +5 чейин, ал эми күндүз 9-14 градус нолдон жогору болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -4 +1, күндүз 5-10. Нарында түнкүсүн -7-12, күндүз 2-7 градус нолдон жогору. Бишкек бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 18-23, күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Эртең күндүз түштөн кийин жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 0 градустан +2 чейин, ал эми күндүз 7-9 градус нолдон жогору болот. Ошентип күн улам сууктап, кыш дагы жакындап калды. Орусиянын Украинага кол салган таасиринен сүлүктүү көмүрүн өндүрүү өткөн жылдарга салыштырмалуу кымбаттады. Учурда өлкө боюнча эң кымбат көмүр Баткенде сатылууда. Монополияга каршы мекеменин аракетине карабай, Баткенде көмүрдүн тоннасы 9000 сомдон 12000 сомго чейин болууда. Кирешеси аз, тамак ашка баа кымбат болуп турганда көмүр керектөөчүлөрдүн нааразылыгын жаратууда. Аймактагы кышка даярдыктын түйшүгү кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
7,5 сомдон алганбыз сүлүктүн көмүрүн, азыр 9 сомдон деп атат. Айла жок, аны суук болуп атат алышка.
Тоо арасындагы Бөжөй айылынын тургуну Маматбек Сыдыков көп балалуу үй бүлө. Кышка кам көрүп, отун суусун кандайын деген аракетте жүрөт. Бирок жылдагыдан азыраак көмүр алганга мажбур. Анткени көмүргө болгон баа өткөн жылга салыштырмалуу 1,5-2 сомго чейин кымбаттап кеткен. Оокат азыктардын баасынын жогорулаганына көмүрдүн да кымбаттап кеткени кошумча түйшүк болгонун айтат. Тиешелүү жактар бааны көзөмөлгө албаса, элдин жашоо шартынын төмөндөп, нааразылыктардын көбөйүшүнө алып келет дейт.
Көмүр алганы келдиге да өтө эле кымбат да көмүр. Эч бир арзанчылык болбой жатат. Наоборот, бардыгы жок кымбатчылык болуп атат да. Муну энди бийликтегилер кичине көз салып койсо болот да, көзөмөлгө алып. Бул азыр ар ким өзүн каалаган ченасы эле коюп атат да. Былтыр көмүр арзан эле. 7,5 сомдон алганбыз сүлүктүн көмүрүн, азыр 9 сомдон деп атат. Айла жок, аны суук болуп атат алышка. Балабыз да эми.
Бул жылы Сүлүктү шаарындагы шахталарда орто сапаттагы көмүрдүн өздүк наркы 5.5 сомго бааланып жатат. Бул нарк өткөн жылга салыштырмалуу кымбат. Кыш алды менен көмүргө болгон баанын кымбаттап кетиши жергиликтүүлөрдү түйшүккө салды десе да болот. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин облустагы бөлүм башчысы Арзыкул Дыканов базарда баанын кымбаттап кеткени менен тааныш экенин. Буга себеп Орусия менен Украинанын ортосундагы кырдаал терс таасирин тийгизип, зарыл шаймандар келбей, өздүк баа жогорулап жатканын айтат. Арзан көмүр менен камсыздоо боюнча атайын отун базарларын уюштуруу боюнча бийликтин тапшырмаларын жергиликтүү бийлик уюшкандыкта жасай албай жатат дейт.
Көмүрдүн өзүнүн жаңы чыгарып аткандагы баасы өсүп кетти аяктагы. Чыгарып аткан. Себеби дегенде акыркы кездерде мына көрүп атасыздар. Мынау көмүр өндүрүүгө кеткен материалдык жана чыгындардын баардыгы мынау көрүп атасыздар Украина жанагындай Россия менен согушкандыктан көптөгөн материалдарыбыз Россиядан келет эле бүгүнкү күндө келбей кыйынчылык болуп баалар аябай кымбаттап көрүңүздөр азыр көптөгөн баягындай КСМнет күйүүчү майлардын баасы кымбаттады башка нерсе болду район шаарлардын жетекчилери барып өздөрү алып келиш керек ар бир айыл өкмөтү алып келсе баа мисалы үчүн ошол жерде мына жол кирасы баткенге чейин 1 сом кошулат 5 сом 50 тыйын болсо баткенге азыр 6 сом 50 тыйындан болуш керек аны силы мисалы үчүн ошо кошо кичине расходтор менен кошсо аны 7 сомдон ашпаш керек да бүгүнкү күндө биздин расчеттерибиз боюнча ушундай бирок бүгүнкү күндө булар алып келген жок да
Сүлүктү көмүрү сапаты жакшы болгону менен жер астынан казылып алгандыктан Кыргызстандын башка аймактарына салыштырмалуу өздүк наркы бир аз кымбатка турат. Ошол эле учурда Баткен шаарынын мэриясы тарабынан тургундарды арзан көмүр менен камсыздоо иштери жүрүп жатканын, ташып жеткирүүдө нарк ашып кеткенин билдирди. Мэрдин орун басары Акылбек Орозов.
Аэропорттун жанындагынан базарда да сатылып атат. Бул жерде 9 сомдон быкан сатып атат. Ал эле базарда кээбирки жекешкерлер да алып келип атышат алар 8 сомдон анан 12 сомдон 11 сомдон быка көмүр сатып атат негизи биз тараптан ташылган көмүрлөр 7 сомдон и 9 сомдон сатылып атат быка көмүр соляркада 79 сом 80 сомго жакын болуп атпайбы ошо жол киресі кымбат болгондон ошол 7 сомго туруп атат да
бийлик тарабынан көмүр өндүрүүчүлөрдү убактылуу чет өлкөлөргө экспорттоого тыюу салган чечим чыккан ички керектөөлөр толук камсыздалгандан соң гана уруксат берилет буга чейин сүлүктү көмүрү өзбекстан жана тажикстанга экспортолуп келген облустун ички керектөөсү 130 000 тонна болсо анын 94 000 тоннасын калк керектейт сүлүктү шаарынын өзүндө эле 20 шахта иштеп жылына 300 000 тоннадан ашыгыраак көмүр өндүрүлөт жеңиш айдаров азаттык Баткен.
Ал эми нарында кыш айы босогодо турганына карабастан Турук кенинде көмүр казуу баштала элек. Райондук бийлик кенден көмүр кийинки айда болот деп ишендирүүдө, эл буга нааразы болуп митинг өткөрдү. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
13 ноябрда Акталанын Байетов айылындагы борбордук аянтка чогулган 52 киши туруктан көмүр келбей жатканын айтып, райондук бийликке нааразычылыгын билдиришти. Айыл тургуну Медер Сагыналиев былтыркыдан калган көмүрүн малдын кыгы менен тезегин жагып, үшүбөстүн айласын көрүп жатканын айтууда.
Бирок бүгүн Актала элине бир тоголок мындай чечкенде 100% деп деле айтсаңар болот. Бир тоголок көмүр келтирсе элек. Кара кечеден келди дешти, анын кара кеченин көмүрү биздин мештерге, от казандарыбызга кандай күйөт айта албайбыз.
Чогулгандарга район акими Жумадилла Жапаров жолукту. Анын билдиришинче, ушул күндөрү кенде тазалоо иштери жүрүп жатат. Ал кийинки айдын этеги менен элге көмүр жетет деп билдирди. Бирок учурда кара кеченин көмүрү ташылып жатканын, эл аны сатып алса болорун билдирген. Акталада туруктун көмүрү буга чейин 2.5-3 000 сомдон сатылып келген. Ал эми кара кеченин көмүрү 4 000-5 000 сомду чаап кетүүдө. Турукта жеке менчик Кенчстрой жана Турук Майнинг аттуу эки компания көмүр казат. Кен запасынын болжолдуу ресурсу 776 000 тонна. Планга ылайык кенден бир жылда 20 000 тоннадан ашык көмүр казылышы керек. Кен район борборунан 60 чакырым алыс жайгашкан. Кенчстрой компаниясынын өкүлү Динмухаммед Бакирдинов көмүрдүн кечеңдешин бюрократиялык иштерге байлады.
Кечең деген себеби эме болуп калды? Негизи зырывниктерди күтүп калдык. Алар документине карап токтоп калышты да. Бир эки кагаздарын бүтүрүп албасак бул зырывной иштики кагазы жаман депчи. А так берчи ордуларын токтоп койлу биз ошо зырывниктерди күтүп атабыз да экскаваторлордун алдары келбейт да.
Турукта акыркы 3 жылдан бери иш кеч башталып, аймакта көмүр тартыштыгы жаралып келатат. Кенчилер буга себеп катары көмүр казган техникалар бузулуп, иш татаалдашып кеткенин келтиришкен. Турукта көмүр казуу жай айларынан тартып 6 айга созулат. Кен деңиз деңгээлинен 4000 метрге жакын бийиктикте жайгашкандыктан кар калың түшкөн учурда көмүр казуу иштери токтойт. Нарын облусунун бийлиги кырдаалды жөнгө салуу үчүн райондук акимчиликке караштуу муниципалдык ишкана түзүү аракети жүрүп жатканын айтууда. Президенттин нарындагы өкүлү Алтынбек Эргешевдин билдиришинче, мындай жол менен туруктагы ишти көзөмөлдөсө болот.
Жеке бизнести дагы өнөктөш кылып иштетебиз, техникасын дагы, материалдык техникалык базасын дагы биз бекемдеп беребиз.
Турукта көп жылдар бою көмүр казып, учурда ишкердиктин башка жаатын өткөн жекешке Сталбек Асаналиев кендеги кыйынчылыктарга токтолду.
Башкы компанияларда кечигип барып калып атышат, кийинчерекчи негизи кеч болуп калып атышат, кээ бирлер вообще казбай коюп атышат, невыгодно минуска түшүпчү. Участок сложный, улам нарлап баратат, аякта мерзлата, скышной работа аябай кыйын да. Мурункудай бер жактан түрттүп же болбосо взрывной работасы жок, азыр скышной работа ачыш кыйын болуп калган да, только взрывной работа. А взрывной работа аябай кымбатка турат. И ошентсе деле бирок ачып взрывной работа менен ачып элге көмүргө менен камсыз кылчубуз. 3-4 жыл иштеген мага.
Көмүр тартыштыгы быйыл бир гана Ак Талаада эмес, Кыргызстандын бардык аймактарында билинип жатат. Ушул күндөрү Бишкекте көмүрдүн тоннасы 4000-6000 сомдон сатылууда. Бирок айрым компанияларда көмүр таппай жатышканын шаардыктар билдирүүдө. Кыргызстан бир жылда кеминде 2,5 миллион тонна көмүр керек дейт. Анын көбү кара кечи экенинен казылат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Эгер сиз Азаттыктын сайтына кире албай калсаңыз, биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-9 чейин, кечки саат 6-8 чейин Санжара радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан Азаттыктын берилерин уга аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дан же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берилерди каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Цензурасыз ар тараптуу такталган маалыматтар Азаттык радиосунда.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстандын юстиция министрлиги президенттин администрациясы иштеп чыккан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамдын долбооруна терс корутундусун берди. Мунун алдында Кыргызстандагы медиа жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү бул мыйзам долбоору сөз эркиндигине коркунуч жаратат деп кооптонуусун билдиришкен болчу. Кытай жана АКШ лидерлери Индонезиянын Бали аралында биринчи жолу жолугушту. Си Цзиньпин менен Джо Байдендин кездешүүсү эки өлкөнүн мамилелери суудадан баштап Тайвань маселесине чейинки пикир келишпестиктерден улам начарлап кеткен учурда өттү. Ирандын соту өкмөткө каршы акциялардын катышуучусун өлүм жазасына өкүм кылды. Ошол эле сот дагы 5 демонстрантты 10 жылга чейин абакка кести. Кыргыз өкмөтү Кадамжай районунун аймагындагы Сок дарыясына суу сактагыч ГЭС курууну көздөп жатканы бүгүн белгилүү болду. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Москвада өзүнүн өкүлчүлүгүн ачты. Орусия келерки жылы Кыргызстанга 150 мугалим жөнөтүүгө ниеттенип жаткандыгы белгилүү болду. Ошентип Кытай жана АКШ лидерлери бүгүн Бали аралында жолугушту. Тайвань маселесине чейинки пикир соодадан баштап жогоруда айтылгандай Тайвань маселесине чейинки пикир келишпестиктер курчуп турган кезде өттү. Бул жолугушуусу Санжар Эралиев теманы улантат.
Дүйнө прессасынын бүйрүн кызыткан бул жолугушуу Байден президенттик кызматка киришкенден берки алгачкы бетме-бет сүйлөшүү. Си Бали аралына дүйшөмбүнүн таңында Байден жекшемби күнү кечинде келди. Нуса Дуа булуңундагы мейманкананын залында эки өлкөнүн желектеринин алдында Байден менен Си кол алышып учурашты.
Эки улуттун лидерлери катары биз, менин пикиримде, Кытай менен АКШ айырмачылыктарды жоюп, атаандаштыктын жаңжалга айлануусун алдын алуу үчүн кызматташтыгыбызды талап кылган глобалдык маанилүү маселелердин үстүнөн чогуу иштөөнүн жолдорун табуунун жоопкерчилигин бөлүшөбүз,
деди Байден. Ал климаттын өзгөрүшү жана азык түлүк коопсуздугу маселесин дүйнө эки өлкө чечет деп күтүп жатканын белгиледи. Кытай лидери эки мамлекеттин мамилеси глобалдык күтүүлөргө жооп бербей жатканын айтты.
Ошондуктан биз Кытай АКШ мамилесинин туура багытын аныкташыбыз керек. Биз эки тараптуу мамилелердин мындан аркы багытын таап, мамилени көтөрүшүбүз керек.
Деди Си Цзиньпин. Кытайлык Синхуа агенттиги кабарлагандай, Кытайдын лидери Бейжин менен Вашингтон келечекте аныктоодо тарыхты күзгү катары колдонууга тийиш деп билдирди. Өз кезегинде Байден Кытай менен мамилелердин пайдубалын, эки өлкө ортосундагы атаандаштыкты тескеген эрежелерди иштеп чыгууну камсыздоо аракетин көрөрүн буга чейин да айткан. Ошол эле маалда президент олуттуу чегинүүлөргө барбасын, бирок лидерлердин кызыл сызыкты аныкташын каалай турганын белгилеген. Жолугушууга чейин америкалык расмий адамдар тараптар акыркы айларда алакаларды оңдоонун үстүнөн иштеп келишкенин билдирген. Байден президент болгондон бери Кытай лидери менен 5 жолу телефон же видео чалууларды өткөргөн. Алар Обаманын тушунда Байден вице-президент болуп турганда жолугушкан эле. Вашингтон бир Кытай саясатын колдойт, Тайвандын көз карандысыздыгын тааныган эмес. Ошол эле маалда Бейжиндин аталган аралчага кол салуусун колдобойт. АКШнын президенти Джо Байден 24 майда Токиодо Азия Тынч океаны чөлкөмүндөгү өлкөлөрдүн төрт тараптуу диалог деп аталган бейрасмий саммитинде Тайвань маселесин көтөргөн. Анда Орусиянын Украинага жасаган баскынчылыгы жана Кытайдын Тайванга кол салуу ыктымалдуулугу талкууланган. Байден: «Эгер Кытай Тайвандын аймагына аскерин киргизсе, кырдаалга АКШ кийлигише турганын айткан эле. Кытайдын бийлиги Тайванды өзүнүн аймагы катары санап, аны убактылуу бөлүнүп турган жикчил аймак катары карайт. Расмий Бейжин аралды кайра кошуу варианттарын четке какпайт». Быйыл жайда АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси аралга келип кеткен. Муну Кытай кескин айыптап, ушул чөлкөмдө аскердик машыгуу өткөргөн. Андан кийин Тайван өзү да машыгуу уюштуруп, куралдуу күчтөрүнүн дараметин сынаган. Эми кайрадан Балиге кайтсак. Чоң жыйырманын 15 ноябрда башталып жаткан саммити Орус президенти Владимир Путинсиз өтмөкчү. Орусиялык делегацияны тышкы иштер министри Сергей Лавров баштап барды. Украинанын президенти Владимир Зеленский саммиттин катышуучуларына видеодон кайрылуу жасайт. Бейжин Москванын стратегиялык өнөктөшү экенин айтып келет жана Украинага кол салуусун айыптаган эмес. Ошол эле маалда Батыш медиасы белгилегендей, кытайлык фирмалардын санкцияларга туш болбошу үчүн Орусияга согушта колдонууга мүмкүн болгон техниканын берилбешине көз салууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бусуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Эми кезек дүйнөлүк прессада өткөн жума ичинде дүйнөлүк басылмаларга чыккан макала баяндарга сереп менен микрофондо Айнура Жекши кызы.
Өзбекстан Евробиримдиктин миллиардер Алишер Усмановго салган санкцияларын алдыруу үчүн аракет көрүп жатат. Ушундай мазмундагы макала Financial Times гезитинин 9 ноябрдагы санында жарык көрдү. Өзбекстандык орусиялык бизнесмен Москва Украинага ачкан согуштун алгачкы күндөрүндө шаркет кара тизмеге алган 26 кишинин арасында болчу. Брюссель аларды президент Путинге жакын олигархтар деп сыпаттаган. Авторлар Генри Фой менен Макс Седендин жазганына караганда, Усмановдун карындашы Гүлбахор Исмаилова бир тууганынын айрым мүлкүнүн, асыресе 600 миллион доллардык Дилбар яхтасынын ээси катары да санкцияга илинген. Өзбекстандын жана Биримдиктин расмий өкүлдөрүнүн акыркы жолугушуусунда Ташкент санкциялар маселесин козгогон деп кездешүүдөн кабары бар эки булакка таянып жазган авторлар Брюссель өтүнүштү четке кагып, иш сотко жетсе, Өзбекстан Усмановго укуктук жардам бериши мүмкүн деп улантышат. Андан ары журналисттер согушка чейин байлыгы 20 миллиард долларга жеткен олигарх мекени менен байланыштарды сактап келатканын, Ташкент анын санкцияларга кабылышы Өзбекстанга инвестиция салууга жол тоо болуп жатканын жүйө келтиргенин белгилешет. Журналисттер жазгандай, Өзбекстандын Брюссельдеги элчилиги жарандарынын кызыкчылыктарын коргоого байланышкан кырдаалды комментарийлебейбиз деп айтып, Усмановду өлкөгө көп жардам берген Өзбекстандын эң белгилүү жарандарынын бири деп атаган. Ал эми бизнесмендин басма сөз өкүлү Өзбек өкмөтүнүн аракеттерин комментарийсиз калтыраарын, бирок санкциялар анын инвестициялык жана кайрымдуулук долбоорлоруна бут тосконун билдирди. Гезит миллиардердин ишмердигине эң бай адамдардын катарына кантип кошулганына токтолду. Авторлор Усманов менен карындашын кара тизмеден алып салуу үчүн шаркеттин бардык 27 мүчөсүнүн макулдугу керек деп жазышат. Андай болсо, санкция салынган кош жарандыгы бар калган адамдарды да тизмеден чыгаруу маселеси козголушу мүмкүн. Le Monde гезити бир нече күндөн кийин Катарда башталып жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын адам укуктарына байланышкан өңүтүнө кайрылды. Amnesty International эл аралык уюмунун жетекчиси Аньес Каламар, FIFA'нын төрагасы Жанни Инфантиного кайрылып, мелдештер өтчү стадиондорду курган эмгек мигранттарына акчалай компенсация төлөөгө чакырды. Май айында 24 укук коргоочу уюм жумушчулар жапа чеккен кыянаттыктарды жоюуну талап кылган. Алардын айтымында чет өлкөлүк жумушчулар көбү Азия менен Африкадан келгендер эксплуатацияга, кордукка кабылган. Начар шарттарда кээде дем алышсыз иштөөгө мажбур болгон. Ашыкча сааттары үчүн акы төлөнгөн эмес. Басылма белгилегенде чемпионаттын кээ бир спонсорлору Австралиянын командасы биринчилерден болуп андай шарттарды айыптап видео чыгарган. Каламардын айтымында Инфантино укук коргоочу уюмдардын белгилешкен катына жооп бере элек. Бул гана эмес, жакында 32 мүчө мамлекетке кайрылып, футболго гана көңүл бурууга чакырган жана командаларды адеп ахлак сабактарын окутпоону айткан. Amnesty International уюмунун жетекчиси FIFA Катарга дүйнө биринчилигин өткөрүүнү ыйгарганда ал өлкөдөгү жумушчулардын эмгек укуктарынын бузулушу тууралуу билген же билиши керек эле деп эсептейт. АФП агенттиги жазганына караганда, Катар бийлиги финансылык кенемте төлөө чакырыктарын четке каккан, бирок өз фондторунан акча бөлгөнүн кошумчалаган. Эмгек министри Али бин Самих Аль-Мари өкмөт уюмдардын сыны расизмден келип чыкканын айтканы бар. Чехиянын ЧТ 24 телеканалы дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматына шилтеме менен жазгандай, быйыл Европада жайкы аптаптан 15 миңдей киши каза болду. Эң көп жоготууга 4,5 миң киши менен Германия учурады. Испанияда 4 миң, Британияда 3,2 миң кишинин өлүмү катталган. Уюм бул алдын ала статистика, чыныгы сандар мындан да көп болушу мүмкүн экенин эскертет. Мисалы, Франциянын статистикалык институту жарыялаган маалыматка ылайык, 2022 жылдын июнь-август айларында 2019 жылдын ошол эле мөөнөтү менен салыштырганда 11 миңге көп киши каза тапкан. Институт анын себебин адаттан тыш ысык менен байланыштырат. Материалда аба температурасынын жогорулашы, дем алуу органдарынын, нерв системасынын илдеттерине, өнөккө оорулардын козголушуна алып келери айтылат. Быйыл Европанын бир топ жеринде жайында рекордтук температура катталып келди. Алсак, Британияда 19 июлда биринчи жолу тарыхта 40 градус ысык болгон. Португалиянын Алехо деген жеринде 14 июлда 47 градуска чейин көтөрүлгөн. Бул континенталдык Португалия үчүн абсолюттук рекорд болгон эле. Айнура Жекшегизи, Прага.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде РТ-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чагуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу. Эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүнүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттык радиосунун дүйшөмбү 14 ноябрдагы кечки программаларынын дагы бир 30 минуталык бөлүгү ушун менен соңуна чыгууда. Биздин видео баяндардын баардыгы YouTube-дагы каналыбызга дагы чыгат. Ал эми макала баяндарыбыз, соңку жаңылыктарыбыздын баардыгын социалдык түйүндөрдөн таап окусаңыздар болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырууда бүгүн. Бишкекте кечки саат 7:30 ууда Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга Данисте түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Кабарчыларыбыз бул жолу Түркияда болуп, бул өлкөдөгү медициналык туризмдин күнгөй тескейин көрүп угуп келишти.
Анан бул жака келгенде алданып калган учурлар болуп атат да. Биз ошону көп байкатабыз.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 14 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан угуп алалы.
Саламатсызбы? Юстиция министрлиги президенттин администрациясы иштеп чыккан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын долбооруна терс корутунду берди. Бул тууралуу маалыматты аталган министрлик Азаттыкка ырастады. Документ айрым экспертизалардан өткөн эмес. Министрлик эксперттер мыйзам долбоорунун кайсы бөлүгүнө макул болбогонун тактаган жок. Буга чейин Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын негиздөөчүлөрү жана башка редакторлор президентке, жогорку кеңешке жана башка бийлик бутактарынын жетекчилерине кайрылуу жолдогон. Анда президенттин аппараты иштеп чыгып, коомдук талкууга чыгарган массалык маалымат каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорунун 96% Орусиянын мыйзамынан көчүрүлгөнүн жана андагы айрым беренелер өтө катаал экени белгиленген. Мунун алдында Кыргызстандагы медиа жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү Акыйкатчы Атыр Абдрахматовадан Венеция комиссиясына кайрылып, массалык маалымат каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбооруна байланыштуу корутундалууну суранышкан. 28 сентябрда иштелип чыккан жаңы мыйзам долбоору негиздемесинде 1992-жылы кабыл алынганы жана азыркы замандын талабына жооп бербей турганы жазылган болчу. Эл аралык кабарлардан Кытай жана АКШ лидерлери 14 ноябрда Индонезиянын Бали аралында биринчи жолу жолугушту. Си Цзиньпин менен Джо Байдендин негиздешүүсү эки өлкөнүн мамилелери соодадан баштап Тайвань маселесине чейинки пикир келишпестиктерден улам начарлап кеткен учурда өттү. Чоң жыйырманын саммитине барган жетекчилер Байден президент болуп шайлангандан бери биринчи жолу бетме бет кездешти. Кытайлык Синьхуа агенттиги кабарлагандай, Си Цзиньпин Бээжин менен Вашингтон келечекти аныктоодо тарыхты күзгү катары колдонууга тийиш деп билдирди. Өз кезегинде Байден Кытай менен мамилелердин пайдубалын, эки өлкө ортосундагы атаандаштыкты тескиген эрежелерди иштеп чыгууну камсыз аракетин көрөрүн буга чейин айткан. Жолугушууга чейин америкалык расмий адамдар тараптар акыркы айларда алакаларды оңдоонун үстүнөн иштеп келишкенин билдирген. Ирандын соту өкмөткө каршы акциялардын катышуучусун өлүм жазасына өкүм кылды. Жергиликтүү Мизан маалымат агенттиги жазгандай, ага Тегерандагы мамлекеттик имаратка өрт койгон деген айып тагылды. Революциялык сот ал ишти теракт деп сыпаттады. Ата табылбаган айыпкерди коомдук тартипти бузууга жана коррупцияга күнөлөдү. Ошол эле сот дагы 5 демонстрантты улуттук коопсуздукка каршы кылмыш жасоо кутумуна барган деген жүйө менен 5 жылдан 10 жылга чейин абакка кести. Ал өкүмдөр апелляциялык сотто каралышы мүмкүн. Хиджаб салынбайт деген шылтоо менен кармалган студент кызы Макса Амининин өлүмүнөн кийин тутанган нааразылык акцияларда миңдеген киши, арасында балдар кармалган. Укук коргоочулардын айтымында коопсуздук кызматынын колунан бери дегенде 326 киши, анын ичинде 43 жеткинчек каза тапты. Ирандын бийлиги 40 тартип коргоочу мерт кеткенин билдирди. Кыргызстан 10 айдын ичинде мамлекеттик карызды төлөөгө республикалык бюджеттен 28 миллиард 854 миллион доллар жумшады. Анын 19 миллиард 511 миллион сомо тышкы карызды, 9 миллиард 343 миллион сом ички карызды төлөөгө бөлүнгөн. Финансы министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөнүн мамлекеттик карызы 30 сентябрга карата 5 миллиард 217 миллион долларды түздү. Анын ичинен 4 миллиард 162 миллион доллары тышкы, 1 миллиарддан көбү ички карыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров буга чейин Кыргызстан 2023 жылдан 2028 жылга чейин тышкы карызды төлөө үчүн жылына 400 миллион доллардан кем эмес, айрым учурларда $460 миллион чейин каражатты бөлүп турушу керектигин айткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Баткенге Тажикстандан мыйзамсыз ташылып келген $2,750,000 Кыргызстандын бюджетине чекелегенин билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, 2022-жылдын 15-октябрында Баткен районунун Карабак айылында аткезчиликке тиешеси бар деген шек менен Кыргызстандын жаранынын автоунасы кармаган. Машинени тинтүү учурунда Тажикстандан аткезчилик менен алып келинген $2,750,000 табылган. Бул факт боюнча 16-октябрда кылмыш иши козголуп, аткезчиликке шек саналган адамдар Баткен шаарындагы убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 10-ноябрда Баткен райондук сотунун өкүмү менен акча ташыма уюштурууга чыккан Кыргызстандын 6 жараны күнөөлүү деп табылып, ар бирине 150,000 сомдон айыппул салынды. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Москвада өзүнүн өкүлчүлүгүн ачты. Мекеменин басымсыз кызматы билдиргендей, өкүлчүлүк Орусиядагы кыргызстандыктарга миграция маселелери жана жарандардын мыйзамдуу ишке орношуусуна көмөк көрсөтөт. Мындан сыркары өкүлчүлүк каза болгондордун сөөгүн мекенине кайтарууга байланышкан төлөмдөр, иш берүүчүлөр менен талаш тартыштар, анын ичинде эмгек акысын ала албаган жарандардын арыздарын кабыл алуу жана кароо иштери менен далектенет. Өкүлчүлүк Орусия элчилигинин жанында Москва шаары Малая Полянка көчөсүндө жайгашкан. Расмий маалыматка ылайык, Орусиядан 1,000,000+ кыргызстандык эмгек мигранты бар. Расмий эсепте орус паспорттагы кыргызстандыктардын саны 500,000+ ашты.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарды эми программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Түркияга жылына 100,000 деген чет өлкөлүк бейтап дарылануу үчүн барат. Анын ичинде кыргызстандыктар дагы бар. Түркиядагы ооруканалар менен байланыштырган ортомчу фирмалар бейтаптарга жатакана, каражат, дарыгер издөө жагынан жардам беришет. Ошол эле учурда мындай фирмалардын арасында бейтапты алдап кеткендер дагы жок эмес. Азаттыктын Данисте программасы бул жолу Түркиядагы медициналык туризмдин өнүгүшү бул өлкөгө шыпай издеп баргандар тууралуу көргөздү берүүнүн радио версиясын кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сунуш кылат.
Стамбулга дарыланууга келген кыргызстандык Елена Евсюкованын жашоосу жарым жыл ичинде түп тамырынан өзгөргөн. Ал биз барганда кызы менен медициналык процедуралардан чыгып ижарага алган үйүнө бараткан экен.
Стамбулда мы уже 7 месяцев. Стамбулу уже только начинаем привыкать.
Стамбулда 7 айдан бери жүрөбүз. Эми эле көнө баштадык. Бирок баары бир мекенибизге жетпейт экен. Үйүмдө ойлосом эле көзүмө жаш тегеренет.
Скучаете, да?
Конечно, конечно, да. Без слез это никак. Все равно это родина. И там, и тут, и везде.
7 айдан бери Стамбулдун ар кайсы тарабында көчүп конуп жашап жүрөбүз. Тилин, маданиятын билбесең, бир топ эле жүдөйт экенсиң. Жакында эле бул райондон үй таптык.
Да, вот прямо здесь, на этой улице.
Токмоктук Елена Евсюкова ушул тапта Стамбулдун мигранттар көп отурукташкан райондорунун биринде жашап жатат. Ал кыргызстандык журтташтары ижарага берген үйдүн бир бөлмөсүндө турат.
Вот здесь мы живем недавно совсем.
Бул үйгө көчүп келгенибизге 2 апта эле болду. Азыр жанымда кичүү кызым бар. Буга чейин улуу кыздарым келип каралашып жаткан. Бул чакан бөлмөгө айына $500 төлөйбүз. Бул жердеги ар бир бөлмөдө тургундар бар. Көбү Орусиядан келгендер.
Рядом, поэтому уехала. Маленькая комнатка.
Елена Кыргызстандан Түркияга дарыланууга келген жүздөгөн бейтаптардын бири. Психологиялык жактан абдан оор экен. Канча жолу баарын таштап үйүмө кетип калгым келди. Евсюковага жарым жыл мурун кыргызстандык дарыгерлер рак диагнозун коюшкан. Дарт өтүшүп кеткендиктен Стамбулга келүүгө аргасыз болгон.
Сразу при осмотре она мне сказала: «Вы знаете, у вас рак». Ну, я женщина смелая, я говорю: «Ну, хорошо, рак лечится», говорю. Она опять на меня смотрит. Я говорю: «Говорите, как есть».
Дарыгерлердин бири карап туруп эле сиздики рак деди. Мен бул дарттан коркпойм, айыкса болот деп дароо жооп бергем. Ал дарыгер сөзүн улап, бирок сиздики 3-чү же 4-чү стадиясы экен деген эле. Ошол жерден эмне кыларымды билбей, бозоро эле отуруп калдым. Башында Кыргызстанда эле дарыланайын дедим, бирок убакыт тарып бараткандай сезилди. Акыры Стамбулга жолго чыктым.
Заключение УЗИ толком ничего никто не говорил, я просто поняла, что ну просто у меня нету времени.
Елена дегенде Стамбулдагы клиника жана дарыгерлер тууралуу тааныштарынан сураштырып, маалыматты топтогон.
Конечно, медицинский туризм это тоже свой бизнес, да?
Медициналык туризм деген өзүнчө бир чоң бизнес экен. Кымбат клиникалар бар экен. Аларга чамам жеткен жок. Издеп отуруп жакшы онколог дарыгерди таап алдым. Машина үйүбүздү саттык. Кыздарым дароо элден акча чогулта баштады. Германиядагы кызым 10,000 евродой насыяга алды. Элден 5-6 миң доллар чогулду. Токмоктогу менин тааныштарым колунан келген жардамын аяшкан жок.
Когда я улетала, приносили по 20,000, по 30,000. Ну вот кто близкие, да? Они помогли.
Елена Исюкова Стамбулдагы мамлекеттик ооруканалардын биринде 1 жылга чукул дарыланат. Бул жакта жүргөн 7 ай ичинде ал өз өңдүү Кыргызстандан келген бир топ бейтаптарды жолуктурганын, арасында алданып калгандарды да көргөнүн айтат.
В нашей больнице их немного. Были с Украины, с Кыргызстана, вот Татьяна.
Мен дарыланып жаткан клиникада Орусия, Украинадан келгендер көп болду. Кыргызстандан келген дагы бир аял менен көпкө чейин тааныш болуп жүрдүк. Ал аял түрк тилин билбегендиктен кыргызстандык котормочуну жалдаган экен. Мага болсо тааныштарым телефон аркылуу жардам берип жатышты. Ал аялга диагноз, дарылануу, каражат тууралуу бардык маалыматты котормочу бала айтып берчү. Клиникага акчаны да ошол бала аркылуу төлөчү экен. Дарыгерлер аялга башында эле операцияга зарылдык жок экенин айтышкан. Бирок котормочу өз кызыкчылыгы үчүн тескери которуп жүргөн. Котормочу андан 37 миң доллар алган экен. Кийин уулу Кыргызстандан келип клиникадан квитанция сураганда 7 миң доллар гана төлөнгөнү билинген. Жакында эле ал аял казы болуп калды. Стресстенби же оорудамбы билбейм.
Кыргызстан и, может быть, от стресса или не знаю чего, но, в общем, через месяц все не стало.
Оор дартка чалдыккан бейтаптар адатта Түркиянын ооруканаларына ордомчу фирмалардын жардамы менен барышат. Стамбулда кыргызстандыктар эле ачып иштетип жаткан мындай фирмалар ондоп саналат.
Биздин компания кызматташкан ооруканалардын бирөөсүнө келдик азыр Стамбул шаарындагы. Биздин компания жалпысынан Түркия боюнча 45 оорукана менен кызматташат. Бул ооруканадагы ошол биз кызматташкан ооруканалардын бирөөсү. Бирге бардык багыт боюнча бейтаптар келип дарыланышат.
Лера Жолчуева 4 жылдан бери бейтаптар менен клиникаларды байланыштырган фирманы жетектейт. Ал кыргызстандык бейтаптарга Түркиядагы ооруканалар жөнүндө маалымат берет.
Чет элдик бейтаптарды тейлөө департаменти бар. Биз бейтаптар келгенде азыр бул Оля менен чогу биз Оля орусча сүйлөйт. Бейтаптар бияка келгенде биз Оля менен чогу координациялап анан мисалы бейтап бияка келгенде дарыгерге кириш керек болот. Андан кийин бир канча текшерүүлөрдөн өтүш керек болот, обследованиялардан. Ошондо биз Оля экөөбүз чогуу координациялайбыз бүт баарын.
Түркиянын медицинасында керектүү анализдерди камтыган чекап кызматы өтө популярдуу. Оор дартка кабылгандардан башка дагы ден соолугун текшертүү үчүн келген мекендештер да жок эмес.
Атайын өзүнчө чекаптын бөлүмү бар, мынакей көргөнүңүздөрдөй. Ушул жерде бүт баары уюштурулуп, биз мисалы бизге кайрылган бейтаптын чекапын алдын ала уюштурабыз.
Түрлөрү менен кооба э, бияктан?
Түрлөрү менен ооба. Анан келип эле алдын ала координациялап коебуз, келип эле баштай берет чекапты. Аялдардын чекапы, эркектердин чекапы болуп бөлүнөт. Эркектердин чекапы дагы өз ич ара бөлүнүп кетет. 40 жашка чейинки эркектердин чекапы, 40 жаштан кийинки эркектердин чекапы болуп, ошондой эле аялдардык дагы ошондой болуп бөлүнөт.
Лера 4 жыл ичинде оорусуна даба издеп келген көп мекендештерин жолуктурганын айтат. Дээрлик бардыгы акыркы акчасын топтоп, үмүт жетелеп келгендер.
Чет өлкөгө кимдер чыгат, ошо чет өлкөгө чыкканга мажбур болгон оорунун бир оор түрүнө чалдыккан бейтаптар чыгып атат да чет өлкөгөчү. Анан ошол оор бейтаптардын дарылануусу дагы мындай оңойго турбайт да, өтө чоң суммадагы акчаны талап кылат дарылануусу. Кээ бир бейтаптар айлап жылдап биякта калып калышат.
болса.
Бул клиникага кайрылгандардын көбү бүйрөк оорусунан жабыркагандар. Түркияга бүйрөк алмаштыруу үчүн келген бейтаптар да аз эмес.
Böbrek hastalığının tabii ki en sık nedeni hipertansiyon ve diyabet.
Биздин ооруканага бөйрөгүнөн жабыркагандар көп кайрылат. Бул дартты алдын алуу үчүн анын себептерин билиш керек. Бөйрөк оорусунун эң негизги себептеринин бири жогорку кан басым жана диабет. Ал эми жаш балдардын бул ооруга кабылуусу генетикалык жана башка көптөгөн себептерге байланыштуу. Туздуу тамактарды көп жеген адамдын кан басымы жогорулайт. Бул бөйрөк оорусунун пайда болушун шарттайт. Бөйрөктү коргоо үчүн шекер, тузду аз колдонуп, жашылча мөмө жемиштерди көп жеп, спорт менен машыгуу керек.
Biraz daha yeşil sebze ağırlıklı beslenmekte fayda var.
Түркиядагы ооруканалар менен байланыштырган ортомчу фирмалар бейтаптарга жатакана, каражат, дарыгер издөө жагынан да жардам беришет. Ошол эле учурда мындай фирмалардын арасында бейтапты алдап кеткендери да жок эмес.
Келишим мындай, биз бейтаптын колунан эч кандай акча албайбыз. Бейтап өзүнүн алган медициналык кызматынын акысын түзмө-түз ооруканага төлөйт. Андан ашыкча бейтаптын колунан акча алуу же болбосо жанагы оорукана айткан баадан үстүнө кошуп сатуу андай нерселер такыр болбойт. Мыйзамсыз иш алып барган ушундай бейтаптын үстүнөн акча жеп калайын деген ортомчулар көп чындыгында. Бул ишти профессионалдуу түрдө билбесе дагы, мисалы бейтапты оорусуна жараша кайсы клиникага, кайсы дарыгерге жанагы жиберишти билбей туруп ушул ишти жасаган ортомчулар дагы бар.
Калкы 20 миллионго жакын Стамбул шаарында эле мамлекеттик жана жеке менчик ооруканалардын саны 200-дөн ашат. Түркиядагы жеке менчик ооруканалардын шарттары мыкты, ага жараша баасы дагы жогору.
Азыр биз жеке клиникада болгон үчүн бул жерде бир стандарттар бар да, өзүнүн стандарттары бар. Мисалы биз келген бул комната, палата стандарт палата. Анан мындан чоң палаталар да бар. VIP деп коебуз, ошондой палаталарыбыз да бар. Бул палатаны көрүп турасыздар, мындай жалгыз бейтап калат. Мамлекеттен айырмасы, мамлекеттик ооруканаларда 2-дөн, 3-дөн, 4-дөн анан кээ бир учурда болуп калат. Мындай бир 7-8-ден жаткан учурлар болуп калат. Ал биз мамлекеттик больницада иштеп келдик да, ал жакындагы акыбал билебиз да. Бирок частныйларда, жеке клиникаларда ушундай стандарттары баарына окшош.
Кыргызстандык дарыгер Иманалы Дүйшөев Стамбулдагы андай жеке клиникалардын биринде анестезиолог болуп иштейт. Бул ооруканада күнүгө түрдүү операциялар жасалат.
Кот менен кирип. Биринчи киргенде бул жактан ошо пациентти алышат биздикилер. Бул жакта иштеген операциондук блокто иштеген биздикилер пациенттер алышып, анан ошол убактысы келгенде ичкери кайрадан биздикилер кайра алышат, ошо анестезиологтор алышат биринчи. Кардиохирургиядан башка баардык түрдүү операциялар жасалат. Негизги иштөө тартиби 8-ден 5-ке чейин, бирок аябай көп баягындай операция салган үчүн эртең менен 6-да баштайбыз. Эртең менен 6-да келип, биринчи баягы аябай мындай стерилиз керек болгон операцияларды биринчи ошолорду алабыз. Мисалы ошо протезирование деп коет, ошо суставтарды алмаштыруу, ортопедтер биринчи келип, ортопед травматологтор келип, эртең менен ошолор башташат. 6-ларды алабыз дагы. 8 жагынан баштап, анан общий хирургия, нейрохирургия, урология, анан башкалар акырын ошону кете беришет. Анан ошол үчүн да азыркы бир акыркы 2 жылдан бери пластик хирургияда аябай Түркияда өнүккөн үчүн биздин больницада ошолор жасай баштадык.
Түркия менен Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин ортосундагы келишимге ылайык, ар жылы Кыргызстандан Түркияга мамлекеттик квота боюнча 100 бейтап келип операция жасатып кетет. Андан тышкары өз каражаты менен келип дарыланган мекендештер да көбөйүүдө.
Ошол квота менен келгенде жакшы болот, себеби баягы 100% бул жерде мамлекет камсыздап берет да.
мисалы тааныш бериш, баягы эле ушундай бир өзүн бир таанышын деме боло коюп же ушундай бир ушулар бар экен да, фактылар бар экен. Ал жерде деле мындай дурус болбой жатат экен. Анан бул жака келгенде алданып калган ушулар да болуп атат да. Биз да ошондо көп байкатабыз. Эми мен ойлойм баягы бир ишеничтүү, мындай бир тажрыйбалуу туризм, медицинский туризмде иштеген бир эмелерге кайрылыш керек, эгер кайрылган десе да.
Түркиядагы жеке клиникалык ооруканалардын дээрлик баары көп багытта иштейт. Дүйшөев мындай система бейтаптарга ыңгайлуу деп эсептейт.
Башка клиникада ал жерде жок болсо башка клиника бар дейт, ал жактан травматология бар дейт, ал жактан кардиология келет, ошентип баягы шаардын ичинде эле башка клиника айланып жүрүп убакыты кетет. Бейтаптын абалы начар болсо же жанында кайра турган бирөөсү болбосо ден соолугу начарлашы мүмкүн, каражаты кетиши мүмкүн. А бул жерде келген бейтап клиниканын ичинде эле бүт керек нерселер жасалат, ошо бейтапка керек нерсе жасалат, каражаты убактысы үнөмдөлөт. Анан бир күндө мисалы биз мамлекеттик больницада иштеп жүргөндө ал жерде бир күндө биз орто эсеп менен 70-80 бейтап карачубуз да, поликлиникада эле эртең менен 8:00-ден 4:00 чейин 70-80, а кээ бирде 100-120 болуп кетет. Бул ушундай көп келчү да. Жеке клиникалар болсо 30-40, кээ бирде 40-50 болуп кетет орточо эсеп мененчи.
Иманалы Дүйшөев Кыргызстанда жогорку окуу жайды аяктап, Түркияда ординатурасын бүтүргөн. Чечерде иштеген дарыгер мекемендеги медицина тармагындагы көйгөйлөрдү жакшы билет. Ал Кыргызстанга пандемия учурунда ыктыярдуу барган дарыгерлердин бири.
Эми ошондо барганыбыз аябай жакшы болуптур. Эми биз барып мындай өтө эле көп мындай салым кошуп өтө эле көп нерсе кылып айта албайм. Биз өзүбүздүн проблемаларды көрүп аябай ушинтип дагы эме болуп келдик да. Дагы да мындай чагылышыбыз керек экен, дагы да көп нерсени үйрөнүшүбүз керек экен, ушуну менен токтоп калбашыбыз керек экен деп аябай көп проблемалар көрдүк.
Түркиянын саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча жылына өлкөгө 300 000 жакын чет өлкөлүк бейтап дарылануу үчүн келет. Анын ичинде канчасы кыргызстандык экени белгисиз. Алтымыш алты жаштагы Райкан Намазбекова бир ай мурун Караколдон Стамбулга келип, бул жактагы дарылануусун аяктаган.
18 сентябрда келгенбиз. Анан 19-дан баштап эле анан жана аппараттарга түштүк, анализди тапшырдык. Эми алып алып эле лечениени алып алып эле анан квартирага кирип кетебиз.
Квартирада көбүнчө бейтаптарбы?
Көбүнчө ушу Кыргызстандан келгендер, ушу мага окшоп бирден эртиштип жүрүшөт.
Намазбекова дарыланган клиниканы кызы интернеттен тапкан. Ал Стамбулга келгенге чейин Кыргызстанда онкологиялык ооруканада каттоодо турган.
Ошол кызын интернеттен карап анан неметиптир тааптыр да. Анан таап ушул онкологический эме экен. Эменечи. Анан барабыз, ушул жака барабыз, аппараттарга түшөбүз деп анан келдик. Бу бизде Кыргызстанда мен көп ооруп көп жаттым да. Анан химия алганда ошо аялдары кусуп, чачтары түшүп, тамак ичпей ошондо аткандарын көрчүм да. Анан мен да корктум, ушундай болот го эми же бияктын тамагына көнбөсө деп. Анан жок, андай побочный аябай эме мындай катуу деле эч нерсе болду. Анан бир аз болду, жүрөгүм айланып, ичине башым ооруп ушундай болду. Анан ошо мындай жеңилдирээк эле болду да химия. Азым айтпай койду да, ой мама, мен өзүм жасап атам следующий жылы деген. Мен алып берген дарыларымды, анымыларымды эле нормальный ала берген, акчага сен эметпеген, кийбеген деп ушинтип даатан билдим. Атып кымбатыраак окшойт. Ушул убакка чейин билбейм мен канча акча кеткенин, канча төлөгөнүн.
Райкан Намазбекова дарыланып жаткан онкологиялык бөлүмдө кыргызстандык дагы бир дарыгер Нурсейит иштейт.
жакшы.
Кичей болуп калган жашоо кылдырабыт.
Ооба, тилден да кыйналмак кыста.
Нурсейз Мамыров 30 жашта. Алда башка кыргызстандык кесиптештериндей эле ординатурасын Түркияда бүтүрүп иш орношуп калган экен.
Азыр бул жерде 18 палата бар. Бул жактан баары Катардан кетет. Анан жалгыз гана бул жерде гипертермия деген аппаратыбыз бар. Бул дагы изилденген химия, иммунология таргетная терапия алган пациенттерге гипертермия колдонсо, бул атайын толкундарды, микротолкундарды жөнөтүп, дарылардын опухоль айланасына, чөйрөсүнө дагы да жакшы жетүүсүн камсыздайт.
Түркияда кыргызстандык 200 жакын дарыгер жана болжо атта билим алып жаткан студенттер бар. Алар Түркияга ден соолук издеп келген мекендештерин арасында онкологиялык дартка чалдыккандар басымдуу экенин айтышат. Белгилей кетүүчү нерсе, Түркия бул багытта дарылануунун жаңы ыкмаларына өткөн экен.
Азыр бул жерде 18 палата бар. Бул жактан баары Катардан кетет. Анан жалгыз гана бул жерде гипертермия деген аппаратыбыз бар. Бул дагы изилденген химия, иммунология таргетная терапия алган пациенттерге гипертермия колдонсо, бул атайын толкундарды, микротолкундарды жөнөтүп, дарылардын опухоль айланасына, чөйрөсүнө дагы да жакшы жетүүсүн камсыздайт.
Бишкекте дагы, Түркиядагы менчик ооруканаларда атайын өкүлчүлүктөр бар. Алар бейтаптарга алдын ала маалымат берип, оорукананын шарттары менен тааныштырышат. Ошентсе дагы кээ бир жарандар шашып түз эле Стамбулга учуп келип, анан дарыгери издейбиз деп оора тарткан учурлар болот. Нурсейит журтташтарына андай абалына далай жолу өзү да күбө болгон.
Ошондой эле ортомчу фирмалар менен келсеңиздер, комфорт бар. Алар бүт ишиңиздерди бүтүрүп берет. Бул пациенттин тандоосу, бейтаптын тандоосу. Калазалар менен келсе болот. Алар жаман жакшы дей албайм мен. Бирок уяты болгон, жакшы иштеген бирөөлөрдү тандаса, кырчага келгенде көчөгө алып калбай тургандай. Анткени акырында бул кыргызстандык докторлордун башына түшөт бул иш барып. Көчөдө калып калды, жардам бериш керек, тигинин акчасы жетпей калды, доктору менен сүйлөшүш керек. Докторлоруна чалып, бул менин жердешим болчу деп сүйлөшкөн сансыз окуялар бар бизде. Ушундай окуя баардыгы эле жакшы эмес. Такташтырып Кыргызстандан чыгардан алда мисалы мен бейтаптарга эмне сунуш бере алам? Турциядан кээ бирлерден сурайсың, кайсы больницага келе атасың, кайсыл доктор айтсаң ал доктор вообще неме эмес, мисалы профилиндеги доктор эмес да. Такташтырыш керек, мен кайсы больницага баратам. Мен кайсы докторго баратам? Ал доктор буга чейин ушундай операцияларды жасаганбы? Дарылоолорду жасаганбы? Кандай жасаган? Эгер Кыргызстанда ал бейтаптары бар болсо, ал доктордон дарыланып кеткен, ошолор менен байланыштырып кое аласызбы деп. Келгенде $15,000 болуп кетпейби? Болуп кетсе эмне себептен болуп кетет? Булардын баарын такташтырыш керек. Анткени бул оңой акча жок. Оңой акча деп келгендер дагы көп. Пациент кыйналганда качып кеткендер көп.
Нурсейит Мамыров чет жерде иштеп, тажрыйба топтоп, мекенинде ишин уланткысы келет. Ал мамлекеттик колдоо жана сапаттуу кадрлар медицина тармагын көтөрөт деп ишенет.
Ушундай чечимге келдик. Кыргызстанга кайтып, ал жерде операцияларды кылып, эгер аябай кыйын операция, 2 кишилик, 3 кишилик операция керек болуп калса, Турциядагы алардын мугалимдери болот. Аларды чакырса, ооба, мен барып жасап берем деп көп эле айтышыптыр. Кандай пациенттер топтолсо, 2-3 профессор, мугалими келсе, чогуу жасашат. Мындай жолдо дагы караса болот. Бирок айткандай эле көп эле кыргыз докторлор кайтабыз деген максатта. И биринчилер уже кайтышты.
Жыл сайын Түркиянын ар кайсы шаарынан Кыргызстанга 20 ашык жүк 200 жиберилет. Алардын арасында дарыланууга кетип, даба таппай каза болгондор да бар. Ал эми канчасы андай ооруканалардан дарыланып кеткени белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Түркия.
Эгер сиз Азаттыктын сайтына кире албай калсаңыз, биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 8-ге чейин Санжара радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан азаттыктын берилүүлөрүн уга аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дан же Google Play'ден азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берилүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Цензурасыз ар тараптуу такталган маалыматтар Азаттык радиосунда.
Азаттык радиосунун 14-ноябрь дүйшөмбү күнкү радио эфиринин кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Саламатта калыңыздар.